Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aš, sesuo Marija Julija, su jumis norėčiau kartu melstis ištrauką iš Jono Evangelijos 8 skyriaus. Šią Evangelijos ištrauką mes labai gerai, manau, pažįstame, tai apie sugautą svetimautoją. Bet nemanau, kad mes ją dažnai apmastome ir meldžiamės. Negaištant daug laiko, kviečiu jūs kartu su manimi kviesti šventąją dvasę, kad mes galėtume kartu melstis šią ištrauką. Dieve, šviesaus tėve, tu atsiuntei į pasaulį savo sūnų, kūnų tapusi žodį, kad tave padarytų regimą visiems žmonėms. Atsiūs dabar mums šventąją dvasę, kad mes galėtume susitikti su Jėzumi Kristumi šiame žodyje, kuris ateina iš tavęs. Apšviesk mūsų protus, kad galėtume dar giliau jį pažinti ir jį pažindami dar stipriau mylėtume, kol pasieksime dangaus karalystę. Amen. O dabar kviečiu visus atsiversti Jono Evangelijos 8 skyrių nuo 1 iki 11 eilutės ir drauge įskaityti. Jėzus nuėjo į alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė spesdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštų rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė, kas iš jūsų benuodėmis, tegu pirmas sviedžia į akmenį. Ir vėl pasirenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė. Ji atsiliepė, niekas viešpatie. Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Kad galėtume melstis kartu šią ištrauką, norėčiau pasidalinti su jumis trumpučiu apmąstymu. Esame Jeruzalėje, šventykloje. Garsas apie Jėzų jau spėjo pasklisti po gretimas apylinkės. Daugybė žmonių ateina pas Jėzų su juo susitikti, jo pasiklausyti. Pats ėjimas nuo alyvų kalno ir atėjimas į šventyklą primena mums paskutines Jėzaus gyvenimo dienas, jo kančią, suėmimą ir nuteisimą mirčiai. Kaip galėjome pastebėti, viskas vyksta auštant. Taigi svetimautoje yra sugaunama nakčiai praėjus. Paryčiais Jėzus kopė į šventyklą. Čia jis moko. Evangelistas Lukas sako, kad Jėzus visą tautą mokė kasdien. Nuoroda, kad Jėzus mokės visą tautą, mums primena Nehemijo knygos 8 skyriaus 9 eilutę. Joje rašoma, valdytojas Nehemijas, kunigas ir rašto žinovas Ezra ir Levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė, ši diena yra šventa viešpačių jūsų dievui, neliūdėkite ir neverkite, mat girdėdami mokymo žodžius žmonės verkė. Tai naujosios Izraelio tautos bažnyčios, kuri klausosi žodžių įvaizdis. Savęs galime paklausti, kokią vietą klausimasis užima mūsų bendruomenėje. Kaip matėme, Jėzus užima mokytojo poziciją. Jis sėdi, kalba, kad pamokytų. Mokytų ko? Mokytų ką? Jis tikriausiai kalbėjo apie Dievo karalystės įkūrimą Izraelio tautoje. Jėzų apsupusių žmonių minioje išryškėja rašto aiškintojų ir fariziejų figūros. O kas jie tokie? Rašto aiškintojai iš tremties sugrįžusios žydų tautos struktūroje, išnykus pranašo institucijai, įgavo tautos dvasinio vadovo poziciją. Jie buvo žmonių labai gerbiami ir vertinami. Jie veikė griežtai sinagogos ribose, kur kunigų vaidmuo buvo nepamainomas. Jie rūpinosi apginti įstatymo autentiškumą, aptveriant jį kruopštaus visų įsakų ir draudimų laikymo tvora. O štai fariziejai, atskirtieji, Jėzaus laikais buvo susibūrę į politinę religinę partiją. Jie šliejosi prie rašto aiškintojų ir sinagogos. Tai buvo vyrai savo gyvenimus pašventę įstatymui. Jie užsidegė laikėsi tikėjimo idealo ir tuo išsiskyrė iš visos tautos. Būtent šie žmonės atveda dievų įstatymą išdavusią paleistuvę pas Jėzų. Rašto aiškintojai ir fariziejai įkūnija žmogų, ieškantį nuteisinimo dievų ir žmonių akise. Tačiau toks užsispyriliškas ieškojimas tik suskaldo, užkietina širdis, padarydamas juos be galo reikliais, nes nuolat atmeta moralinius trūkumus, kurie žmogaus širdį pastumėja į mirtį. O dabar pabandykime pažvelgti į moterį. Tikriausiai tai buvo ištekėjusi moteris, vidutiniam socialiniam sluoksniui priklausanti, kurios teisių niekas negynė, galbūt net nepasiturinti. Koks buvo jos santuokinis ir šeimininis gyvenimas? Kas ją paskatino šitai daryti? Tai moteris, kuri galbūt niekada nebuvo mačiusi Jėzaus. O jei ir buvo, tai tas susitikimas nieko nepakeitė jos gyvenime. Tai moteris, kuri nesiliauja ieškojusi gyvenimo prasmės, klaidžiodama toli nuo Jėzaus žvilgsnio. Šios moters istorija sunarstyta iš poreikių ir troškimų. Jai nepakanka to, ką turi. Tai galbūt istorija, kurios ji nei pasirinko, nei norėjo. Vienas dalykas vis dėlto yra aiškus. Jis savo santokoje nerado to, ko ieškojo. Nesugebėjo patenkinti savo meilės alkio. Kodėl? Ieškojo susitikimo, grinai žmogiško, tačiau slapukaujant, tuo pasitenkina. Ir štai nemaloni staigmena. Dar kartą supranta, kad jie buvo naudojamasi ir galbūt paskutinį kartą. Ji tapo įrankių vyro rankose, kuris pasinaudojo ją, kad paskui pamestų, net nebandydamas jos apginti. Pasinaudojęs palieka likimo valiai, neprisimdamas atsakomybės. Kiek kartų silpnesnis yra pamentamas lygiai taip, kaip šita moteris. Meilužis išgelbsti savo kailį tos moters gyvybės kainą. O kur buvo meilė? Ji intimumą, identitetą, garbę atimančio smurto auka. Pasitenkinus vyrais, jai tenka nuryti karčią pasišlikštėjimo piliulę. Kaip ją sugebėjo surasti? Kas ją surado? Sutuoktinis? Gal jis buvo susimokęs prieš ją? Kas vyksta moters širdyje, kai ji patenka savo kaltintojams į rankas? Ką jaučia, kol ją tempia pas Jėzų? Ką daro? Ką sako? Ar žmonės ją mato? Ką jie daro? Ką jie kalba? Kaip ji reaguoja matydama, kad minia ją stebi? Moteris rašto aiškintojų ir fariziejų rankose vėl tampa įrankiu. Jie nori ją pasinaudoti savo tikslams, apie kuriuos moteris net nenutuokia. Pabandykime panalizuoti, kas vyksta kaltintojų širdyse, kol jie bando moterį atitempti pas Jėzų. Kaip jie nusprendžia ją atgabenti pas Jėzų? Kodėl jie tai daro? Tekstas mums byloja apie pinkles, į kurias norėjo įvilioti jaunąjį mokytoją. Tačiau kas iš tiesų paskatino surengti šias pinkles? Ką jie nori įrodyti? Ką jie nori apginti? Ką nori tuo pasiekti? Apmauti Jėzų? Bet kodėl? Dėl vienintelio dalyko galime būti tikri. Jie sukčiauja ir turi dvigubą tikslą. Apie tą tikrąjį mes visiškai nieko nežinome. Toliau tekstas pasakoja, kad atsivedę moterį pastatė ją į vidurį. Iš apaštalų darbų 4 skyriaus 7 eilutės žinome, kad taip teismuose vykdavo apklausos. Toji moteris stovi ten viduryje, stovi priešais visus. Savo suplėšytuose drabužiuose ir pasmerktosios mirčiai vaidmenyje ji gali žiūrėti liūdną savo gyvenimo pabaigą. Jos akise galime žiūrėti stingdančią baimę ir vienatvę. Ji vieniša net ir žmonių apsuptyje. Stovi viduryje, nužiūrinėjama jos niekšingų kaltintojų ir visų susirinkusiųjų. Iš pakartoto įstatymo knygos 9 skyriaus 15 eilutės žinome, kad kaltinimui reikėjo 2 liudininkų, neskaičiuojant vyrų. Pasiklausykime, kas kalbama. Jonas sako: Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. Mozė įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. Tiesa, dėl bausmės nekyla jokių abejonių. Už paleistuvavimą, kaip moko kunigų 20 skyriaus 10 eilutė, pakartotų įstatymo 22 skyriaus 21 eilutė ir pranašo Ezechielio knygos 16 skyriaus 38 ir 40 eilutės, gresia mirtis. Kaltinimas yra aiškus. Nepaliekama nei teisė gintis, nei ieškoma priežasčių, kodėl moteris šitai darė. Dabar svarbiausias nusikaltėliškas aktas ir to gana. Pati moteris niekiek jiems nerūpėjo. Jiems rūpi visai kas kita. Įstatymas turi būti apgintas, net ir gyvybės kaina. Situacija jiems yra aiški. Ir jau apsispręsta ją pasmerkti mirčiai. Tai galbūt dar nebuvo paskelbtas oficialus religinio teismo sprendimas. Turime atminti, kad 30 metais po Kristaus iš kunigų tarybos buvo atimta jūs gladijai kalavijo teisę, teisę leidžianti nubausti mirtimi. Taigi, ko norima iš Jėzaus? Koks tikrasis jų užmojis? Kaltintojai klausia, o ką tu pasakysi? Jie tai sakė, spesdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti, mums pantrina Jonas. Taigi tikslas, kurio siekė, buvo visai kitoks. Kitaip tariant, vienu šuviu jie norėjo nušauti du žvirblius. Vylėsi, kad įpainioja Jėzų į diskusiją religinėmis teisinėmis temomis, suras motyvą, kuo jį patį apkaltinti. Dirbtinai sudaryta situacija turėjo tapti spąstais Jėzui. Jis turėjo pasisakyti už arba prieš žydų įstatymą arba kitu atveju prieš Romos įstatymą, draudžiantį žydams bausti mirtimi. Bet kokiu atveju Jėzus būtų tapęs revoliucionieriumi. Su panašia situacija susidurėme Evangelijoje pagal Matą 20 skyriaus 15-22 eilutėse, kai Jėzaus klausiama, ar dera ciesoriui mokėti mokesčius. Šiame niekingame poelgyje galime išvelgti visą žmogaus širdyje slypinti blogį. Jis dažnai neieško tiesos, bet stengiasi pasinaudoti kiekvieną situaciją, pasiekti savo niekingiems tikslams. Niekas nebesvarbu. Rūpi tik mano planai ir nusibrėžti tikslai. Skaitydami toliau ištrauką matome, kad Jėzus neparodo jokio noro įsiterpti. Jis nori šį reikalą pastumėti į kitą lygmenį. Jis nesileidžia iškart sutinkamas moters ir jos kaltintojų. Stovi palenkęs galvą. Kas dedasi jo galvoje, kol stovi tai pasilenkęs? Jaučia nuobodulį, kartėlį, tyli, kenčia. Jis iš kart atpažįsta tikrai kaltintojų ketinimą, kad jiems visai nerūpi tiesa, o tik surasti įkalčių prieš moterį ir jį patį. Galiausiai kaltinamieji ten yra du – Jėzus ir paleistuvė. Galiausiai matydamas, kaip jie nekantrauja, Jėzus pažvelgia į moterį. Jis turi išlaisvinti ją iš žudikų rankus. Atrodo lyg scena iš muilo operos – meilužė ir rašto aiškintojai. Jėzus jaučia turys ją laisvą sugražinti save pačiai. Kad suprastume Jėzaus ištartų žodžių reikšmę, turime skaityti skaityti pakartotų įstatymo 17 skyriaus 7 eilutę. Ten sakoma, liudininkai temeta pirmąjį akmenį. Šiais žudančiais kabutėse žodžiais Jėzus apverčia įstatymą. Jei ten nuteisė blogio liudytojas, tai čia teisėjų yra nuodėmės neaptemdyta sąžinė. Jėzus kaltintojas prieš pastato ne įstatymui, o jų pačių sąžiniai. Jėzus nesileidžia rašto aiškintojų ir fariziejų įviliojamas į diskusiją teisiniais religiniais klausimais. Taip, jis ištaria savo nuosprendį, bet ne teisminiais terminais, o religiniais. Jis neapsistoja ties įstatymo raide, o skverbėsi gilyn, kad pasiektų dvasę, teikiančią gyvybę įstatymui, nes kitaip jis liktų mirties nešėjų. Kas buvo po to? Matome, kad visi išsiskirstė. Visiškai visi. Nuo paties seniausio iki paties jauniausio. Pradedant vyresniaisiais, kurių balsas viską būtų nulėmęs, iki pat paskutiniųjų. Bet kodėl būtent tokia tvarka? Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Moteris žvelgė jį klausiamai. Šventas Augustinas, komentuodamas šią šventojo rašto ištrauką, ištarė Relicti sunt duo, misera et misericordia. Jėzus ištraukė šią moterį iš jos vienatvės ir baimės ir atveria jai naujus horizontus. Jis nenori remdamasis įstatymu nei teisti, nei pasmerkti. Jis nenori teisti žmogų tik pagal jo praeitį. Moteris suvokė, kad buvo išgelbėta. Bet kodėl jis tai padarė? Ji nurimsta. Pagaliau jų žvilgsniai susitinka. Jėzus jos klausia. Niekas tavęs nepasmerkė? Tai netiesioginas klausimas. Atrodytų net beprasmis, juk ir taip matosi. Tačiau nutiesia tiltą tarp jo ir moters. Ji nebūtų galėjusi susitikti su Jėzumi, jei nebūtų atstatytas orumas, laisvė, nebus trokštama su juo susitikti. Manau, kad jei būtų galėjusi, toji moteris būtų kur nors pasprukusi. Niekada nebūtų norėjusi ten atsidurti. Pagaliau gali įvykti susitikimas. Kai šiai moteriai yra grąžinamas orumas, šventyklos, kur saugomas dievų įsakymas kieme, Jėzus išvaduoja nuodėmingą moterį iš mirties. Dar kartą nuskamba džiugioji žinia. Dievas yra nemirusiųjų dievas, bet gyvųjų. Šią švento rašto ištrauką galėtume dar mąstyti ir mąstyti. Į tikrai teikia peno mūsų apmąstymams, mūsų maldai ir kasdieniam gyvenimui. Tačiau, kad ši švento rašto ištrauka būtų dar veiksmingesnė, norėčiau su jumis kartu atsakyti keletą klausimų. Gal ir aš, kaip tie fariziejai, kokio nors žmogaus negaliu pakęsti? O gal net visos kategorijos žmonių? Gal manau, esąs švaresnis už kitus? Ar galime taip kaip Jėzus išsitiesti ir pažvelgti žmonėms, kurių elgesiui nepritariame į akis? O gal man trūksta drąsos ir savo tyla pritariu jų veiksmams? Ar sugebu atleisti? Ar moku pabarti su meile, neužmuždamas, kaip tai darė Jėzus? Ar turiu drąsos nuodėmę vadinti jos tikruoju vardu? Net jei ir tapsiu nepopuliarus. Ar esu įsitikinęs, kad ištikimybė yra vertybė, o paleistuvavimas nuodėmė? Ar paprasčiausiai laikausi duotų žodžių?
Oh.
Dabar noriu užbaigti šią mūsų meditaciją labai paprasta malda. Viešpatie Jėzau, dėkojame tau už tavo žodį, padedantį mums geriau suprasti tavo valią. Atsiųsk savo šventąją dvasę, kad apšviestų mūsų darbus ir suteiktų tvirtybės vykdant tai, ką tavasis žodis mums parodė. Padėk, kad mes kaip Marija, tavo motina, ne tik klausytumėmės, bet ir gyventume pagal tavo žodį. Amen. Dėkoju už bendrą maldą.